Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Efirda sizlar uchun berilib borilayotgan eshitirishlarimizdan biri. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, keling, bugungi eshitirishimiz orqali Rabbimizning hojdagi o'limi haqida gaplashsak. Chunki aynan mana shu hojdagi o'lim orqali Xudovand barchamizga yashashimiz uchun imkoniyat berdi. Lekin shu hojdagi azobli o'limni qadriga yetishimiz uchun biz har birimiz nimalarga e'tibor berishimiz zarur. Rabbimizning o'limini ko'rish uchun juda ko'plab odamlar o'sha tepalik atrofiga to'planishgan edilar. Masihni hojga mixlaganlaridan keyin Rim askarlari o'sha vaqtning odatiga ko'ra uning kiyimini bo'lib oldilar. Uning ichki kiyimi choksiz bir to'qima edi va ular uni 4ga bo'lish o'rniga u uchun qura tashladilar. Bu harakat bashoratning amalga oshishi edi. Chunki Zabur kitobining 21-bobi 19-oyatida shunday yozilgan edi. Kiyimlarimni o'zaro bo'lishib olib, libosim uchun qura tashladilar. Bu ayanchli kunda boshqa ko'plab bashoratlar ham amalga oshdi. Din mansabdorlari, Pilat va Rim askarlari har bir avlodda topish mumkin bo'lgan ishonchsizlikning turli ko'rinishini namoyon qildilar. Biroq Hoj oldida ishonch ham namoyon bo'lgan. Chunki Rabbimizning do'stlari Isoni tashlab ketishmagandi. Hojga mixlashga qarash qanchalik dahshat bo'lmasin, hoj oldida Isoni sevgan 4 ayol turardi. Isoning onasi Maryam, onasining opasi Kleopaning xotini Maryam va Iso 7ta jinni haydab chiqargan Magdalalik Maryam turardi. Bu ayollar oxirigacha Isoga sodiq bo'lib qoldilar. Iso azob chekayotgan vaqtda ham o'zinikilarini oxirgacha sevdi. Onasining boshqa o'g'illari unga ruhiy tomondan yaqin bo'lmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun Iso onasiga qarab turib, uning diqqatini unga eng yaqin bo'lgan havoriylardan biri Yuhannaga qaratdi va dedi: "Ey ayol, mana bu sening o'g'ling." Keyin havori Yuhannaga murojaat qilib dedi: "Mana bu seni onang." Shundan keyin havori uni uyiga olib ketdi. Rabbimiz hojda osilib turgan paytda chanqadim so'zini aktyorlarga o'xshab aytmagan. U bu so'z bilan amalga oshishi kerak bo'lgan bashoratni bilardi, lekin uning so'zlaridan qiynalayotganligi bilinardi. Yaralaridan qon ketishi natijasida va quyoshning kuydiruvchi nurlari ta'sirida chanqagan edi. Askarlar shimgichni sirkaga botirdilar-da, nayzaning uchiga ilib, Isoning og'ziga olib bordilar. Bunday sharbat qatl etilganning tomog'ini quritardi va ular qattiq baqira olmasdilar. Uni odatda hojga mixlanganlarga tinchlantirish uchun berardilar. Bir necha daqiqadan keyin Masih najot ishini yakunlab jon berdi. Ba'zan hojga mixlanganlar 3 kunda o'lardilar. Iso esa 3 soat ichida o'ldi, chunki u o'lim qiynog'iga qoldirilmagan edi. U oldin gapirganidek o'z ixtiyori bilan hayotini berdi. Aziz tinglovchi, mana shu ming azoblar bilan to'langan hayot evaziga siz bilan men bugungi kunda yorug' dunyoda bormiz. Eng muhimi, Xudovand bilan birgamiz. Shuning uchun ham Rabbimizning hojdagi o'limi doimo har birimizning ko'z o'ngimizda bo'lmog'i kerak. Xayr, salomat bo'ling.